Svetovalnica. Znova dobro jutro, z nami v studiju je gospa Veronika Fabinc, ki ima na področju zelišč in zdravilnih rastlin bogate izkušnje. Gospa Veronika Fabinc ima tudi svojo kmetijo, na kateri goji določene zdravilne rastline in zelišča. Dobro jutro in lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ker sva začeli pred nekaj minutami naredili in kratek uvod v današnjo vsebino, pa tam nadaljujva, zakaj prav v času od velike do male maše, čas sezone nabiranja zelišč in zdravilnih rastlin, naši predniki so nas v to uvedli in temu sledimo, vse bolj se prebujamo tudi v sodobnem času. Kaj se je takrat dogajalo?
Ja, na dan Marijinega vnebovzetja 15. avgusta so ob teh romarskih procesijah pri maši blagoslavljali tudi zdravilna zelišča in rože. Zdaj v Šopku naj bi bilo 99 zelišč in rož, 33 vrst po 3 rastline, kar naj bi pomenilo sveto trojico. Zdaj, ta zelišča so bila različna, odvisno od katerem kraju je to bilo, ampak je bilo pač tisto, kar je raslo okrog hiše.
99.
99 zelišč. No, drugod so imeli pa 9 zelišč, ki so bila pa točno določena. Se pravi, je moglo biti pa bodeča neža, črna meta, divji pelin, lakota, repik, navadni pelin, vrtič, jeleno jezik. Tem rastlinam so lahko dodali pa še kakšne rože ali pa druga zelišča. Zanimivo je bilo to, da je to moralo biti povezano s plavim trakom, kar ne bi bila Marijina barva. Rože so morale biti natrgane z rokami, se pravi ne s kovinami, ker ne bi kovine odvzele to zdravilno učinkovitost.
Tako so verjeli,
Ne? Potem pa ne bi da bi se zmanjšala zdravilna moč, če bi prišli zraven s kovino. Med nabiranjem je bilo treba moliti pa rožni venec. To je bila en tist ritual, preden se je šlo k blagoslovu. Po blagoslovu, se pravi, so pa ta šopek hranili v bokovem kotku in so tem pripisovali posebno zdravilno moč, ne samo za zdravljenje ljudi, ampak ta naj bi tudi varoval domače pred strelo, ognjem in pa hudobnimi ljudmi.
Temu so sledili naši predniki, so že vedeli, zakaj je ta čas pravi čas sezone nabiranja. Zakaj, po vaših izkušnjah, gospa Veronika Fabinc, so zdaj rastline dozorele, so zelišča polna eterike, zakaj, v čem je to? Pomemben čas nabirajo.
Ponavadi so, ki so nabirali v naravi, so ta zelišča rastla v drugi košnji trave. Se pravi, zato je bilo to večina tako. Zdaj recimo, ko mi doma zelišča gojimo, je ta koledar nabiranja mogoče mečken drugačen. Ne? Je pa res, da zdaj v tem času največ rastlin cveti. Pa še ena stvar je, ne, tudi lažje jih je posušiti zdaj. Ne?
Ker je vreme takšno.
Ja. Ker je pač...
So razmere ugodne.
Tako.
Tudi o tem bova govorili danes in bova veseli sodelovanje naših poslušalcev, poslušalk. Vemo, da se to znova obuja. 1-512-10-00 je telefonska številka. Mogoče imate vprašanje za gospo Veroniko Fabinc ali pa svojo izkušnjo. Obojega bomo zelo veseli. Preden se odločimo za nabiranje, mogoče še bolj za gojenje, je seveda treba dodobra spoznati rastline. Kaj mislite, smo... toliko osveščeni, da vstopamo v ta svet najprej s precej naštudiranega znanja.
Ja, mi, ko nabiramo v naravi, se moramo kar enih par pravil držati. In sicer, absolutno moramo prav čas jet rastline nabirati. Se pravi, moramo vedeti, da v kakšnem stadiju so rastline, ki jih nabiramo, to je ena stvar. Druga stvar je pa, da moramo dobro poznati rastline. Mi se moramo prepričati, da so rastline res prave in če jih ne poznamo, ne po knjigah nabirati, ker lahko pride do zamenjave. Se pravi, če nismo sigurni, rastlino nam ne pokaže en poznavalec, ker rastlina ni samo to, da vidiš sliko, ampak rastlino je treba začutiti, jo je treba ovohati, potipati, da si potem res prepričan, da je rastlina prava, ne? Če rastline gojimo, se pravi, jih moramo pa gojiti na tak način, kot rastejo v naravi. Ne? Se pravi, zdaj, če ena rastlina raste v travi in je najlepša v travi, bomo zelo narobe naredili, če jo bomo načisto posadili na njivo in jo bomo lepo okupali in ne bo zadovoljna, zato ker ona, to ni njeno naravno okolje in ne bo nikdar toliko učinkovita, kot če mi razmere, tako da ni se nam treba bati, da bo nekdo rekel, oh, kak imaš zanemarjen vrt oziroma njivo zelišči. Meni je važno, da se rastlina dobro počuti, ker če se bo rastlina dobro počutila, bom jaz tudi iz nje največ dobila.
Ne? To so ta osnovna pravila.
To je ena stvar. Potem, če gremo mi nabirati v naravo, se moramo upoštevati omejitve. Se pravi, ne smemo zdaj delati škode po travnikih ali pa recimo tako. Nabirati moramo samo toliko, kar rabimo. Se pravi, naberimo za eno leto, ker bomo drugo leto spet šli nabirati. To ni tako, da ne bi glih rastline več veljale. Ampak zakaj bi nabirali več? Ker potem, ko mi pridemo do enega rastišča, ponovati nam tisto zdrava pamet odpovene in mislimo, da moramo vse pobrati, kar je. Se pravi, prvo, kar je, ne nabiramo rastlin, za katere vemo, da so na tistem črnem seznamu, ko so pred izumrtjem, se pravi, poiščemo rastlino, ki ima podobne učinkovine in jo lahko doma gojimo.
Za primer lahko poveva, arnike trgajmo, zelo podobna po učinkovinah je rastlina ognič.
Tako, ne? In ognič lahko gojimo na vrtu in ravno tako bo. Ni mogoče čist isto, ampak zakaj bi arniko uničili, pustimo, da jo bojo še naši zanamci poznali in cenili. Ne? Potem recimo treba je tudi recimo previdnost pri strupenih rastlinah. Mi moramo vedeti, katere rastline so strupene in če že nabiramo strupene rastline, jih nabiramo lahko samo za namen predelave oziroma ne lastne predelave, ampak samo za da jih prodamo znanemu kupcu. Se pravi, strupenih rastlin ne nabirajmo za lastno predelavo, ker lahko pride pri nepravilni predelavi ali pa pri nepravilnem postopku se lahko te učinkovine spremenijo v nevarne ali pa celo strupene. Se pravi, pustimo tisto, kar je pod klicaj, kar je pod strupeno, pustimo predelovati strokovnjakom. Ne? Potem upoštevati je treba pa tudi recimo vsa navodila res dobro pogledati, ker če mi se pravi od poznavanja rastline do nabiranja, do sušenja, do čiščenja, do skladiščenja, ker če eno izmed teh stvari spustimo, ne bomo imeli želenega učinka. Se pravi, če mi nismo pri tem stvari dosledni, boljš da čaje kupimo.
Skozi te postopke bova danes skušali iti še bolj na podroben način. Znova vabilo k sodelovanju poslušalkam, poslušalcem 01 512 10 00. Lahko se oglasite in poveste po svojih izkušnjah. Morda imate manjšo njivo ali vrtove, kjer gojite zdravilne rastline ali zelišča. Kakšna je letos sezona? Lahko poveste, katere rastline uporabljate. Kot vse vam pridejo prav. Gospa Veronika Fabinc ima veliko bogatih izkušenj, bova v današnji svetovalnici tudi povedali nekaj tistih osnovnih rastlin, ki so mogoče najpogosteje v uporabi. Se pa danes pogovarjava o nabiranju, tudi vreme igra ključno vlogo, zdaj avgust je bil kar prijazen za nabiranje.
Ja, letos je bilo pravzaprav tudi za zelišča kar v redu. Na spomlad je bilo sicer problem, ker je bilo precej dežja, ponovat je spomladi veliko dežja in potem pride suša, da imamo čim več eteričnih olj, no to je bilo zdaj malo z zamikom, tako da pravzaprav prva košnja ni bila glih najbolj bogata, ampak zdaj le recimo so pa začela zelišča lepo delati in jaz bom tudi recimo še nekaj za porezati zdaj. Ne? In zdaj le še tudi primerno vreme za sušenje, dolgo pa ne bo več, ne?
Pa se držite tudi, kdaj trgate? Je to zjutraj, dopoldne? Nekateri pravijo tudi ob žgočem soncu. Kakšna pa so vaša pravila?
Veste kako, treba je, kar se nabiranje tiče, imamo na splošno več pravil. Se pravi, prvo moramo vedeti, kaj želimo iz rastline dobiti. Se pravi, če mi želimo imeti kvalitetne liste, da bo čim več eteričnega olja, jih moramo nabirati recimo v stadiju tik pred cvetenjem. Se pravi, predno se rastlina podaljša in te členki med listi postajajo zmeri daljši. In preden začne nastavljati cvetove, ker takrat imajo listi največ energije. To je prvi pogoj. Če želimo cvetove, ali pa cele rastline s cvetovi, moramo paziti, da rastline ne odcvetajo, ampak morajo biti v tistim polnem, ne takoj na začetku, ampak morajo biti v polnem cvetenju.
Ne uvele, dozorele.
Ne dozorele, ne preveč na preveč na začetku, tako da dobimo res to največ od tega. Kar se tiče pa časa, kdaj, recimo za tinkture določene stvari, kjer se pravzaprav režejo cele rastline, je zelo primerno, da se režejo čim prej zjutri. Zato, da so vsi sokovi noter in dejansko, da se gleda, da je recimo ni proti polni luni, da so sokovi v rastlini. Ne? To je en pogoj, potem, če nabiramo pa liste in cvetove oziroma cele rastline, moramo paziti, da jih nabiramo, ko ni več rose. Se pravi, ne podvečer, ne popovdne, ampak, ko ni več rose, jih lepo naberemo in dokler ni prevroče. Ker, če mi nabiramo take rastline, ki so malo bolj občutljive, kaj so jim recimo koprivo ali pa meliso, po prehudem soncu, bomo lahko čist previdno porezali pa na kupček dalj, pa bomo prinesli domov, pa bojo rastline že oksidirali, mislim, bojo že črne. Ne? Se pravi, ne smejo biti rastline prevročene.
Kopriva in melisa, tako dve posebnosti.
Tako, no, še katera druga, ampak recimo, no, to je en tak primer. Ne?
Ne v pregretem obdobju.
Ne v pregretem obdobju. Ne?
Se tega držite tudi vi?
Absolutno.
Na svojih zdaj, njivah.
Tudi. Recimo zdaj zelo aktualni je tudi ta setveni koledar. Ne? Ampak jaz moram reči tako, da setveni koledar je krasen pripomoček za tiste, ki imajo pač rastline ljubiteljsko. Ampak ni pa to edina stvar, ki jo je treba upoštevati. Ne? Ker če bo po setvenem koledarju pisalo, da je treba nabirati zelišča in je tist dan po noč, ali pa recimo po noč, ali pa tist dan padel dež, mi s temi rastlinami pravzaprav ne bomo nič dobili. Se pravi, mi moramo prvi vrsti upoštevati to, da je vsaj 3 dni lepo sončno vreme, da so rastline suhe in da jih lepo v takem primernem času porežemo. Ne?
Kako hranimo rastline?
Ja, zdaj mogoče še preden bi o hranjenju, bi morali povedati tudi malo o sušenju. Ne? Se pravi, rastline, ko jih porežemo, moramo biti sploh pri tistih, ki so malo bolj občutljive, moramo biti zelo previdni, da jih ne poškodujemo, se pravi, da jih previdno prinesemo domov, očistimo, absolutno vse, kar je požreno ali bolano, umazano, da porežemo proč in jaz dajem sušiti cele rastline. In jih potem čistim, ko so suhe. Sušiti jih moramo v senci na prepihu, temperature pa ne smejo biti previsoke. Se pravi, ne smemo jih pa tudi predolgo sušiti. Ne? Nekje je v en tak čas, recimo, da se to na hitro posuši, kaj sve v pari dneh. In po sušenju jih je treba očistiti. Jaz jih ne režem na drobno takrat takoj, ampak saj recimo z tistih ta večjih veje odstranim in rastline čistim preden jih pakiram v vrečke.
Ste rekli na prepihu, torej nikoli v notranjem prostoru ali
lahko,
pač?
Lahko je v notranjem prostoru, ampak mora biti prostor suh, mislim čisti zrak.
Da kroži zrak.
Kroži zrak. Jaz tudi priporočam, recimo zdaj, če nimate druge možnosti, ali date na kake deske kak papir, še bolj pa je priporočljivo, da si naredite, kaj jaz vem, lese, se pravi lesen okvir. Če nimate druga, lahko, mislim, najboljše je, da se nabavijo kakšne plastične mreže, ki jih napnemo na to in rastline postavimo na te lese gor in jih sušimo tako, da dejansko zrak pride tudi od spodi in se rastline lepo posušijo. Če pa tega nimamo, si pa lahko tudi s kakimi zavesami pomagamo. Ne? Kake stare zavese napnemo in to zato, da res pride, da rastlina ni na nekje na da ne pride zrak do nje.
Na neprodušni podlagi tako, ampak da čim bolj diha prostor okrog
tako.
Nje.
In tudi zaradi tega, da čim bolj diha, jaz puščam rastline cele za sušenje. Ne? Zato, da je zračno, ker če namečemo listke, se zna zgoditi, da preveč zbijemo in je pa že lahko, če ni dost toplo, se že lahko zgodi, da, da se kaj krene v svojo. Ne? Moramo pa paziti, da zdaj je to tako, različni viri različno rečijo, ampak jaz tako nekje do 35 stopin sušenje. Ne? Zdaj plodove je treba pa malo bolj ne? Posušiti, pa tudi malo dlje traja, ne? Drugač pa... Najlepša je taka neka naravna taka temperatura od 30 do, do 35, ker se največ ohranja eteričnega olja. In pa, če so rastline na hitro posušene, ne, potem tudi ohranijo in barvo in zdravilne učinkovine. Ne.
Posušili so jih, kaj pa zdaj?
Ja, zdaj jih je treba pa se pravi očistiti in pa dobro shraniti. Ne. Zdaj, normalno, zdaj, če nimamo tega veliko, jih listke lepo potrgamo proč in najbolj, če so res dobro posušene rastline, da jih shranimo v steklene kozarce. Ne? Zdaj, če nismo sigurni, da je rastlina res suha, je lepše, da damo v kakšne platnene ali pa papirnate vreče.
Da se rastlina še lahko dodatno suši.
Da lahko še malo diha, ne? Če so pa resnično suhe, pa največ učinkovino hranimo, če damo v steklene kozarce in pa v temo, ne? Ne v steklen kozarc, pa nekam, kjer, kaj svem, recimo, sončna svetloba pride, ker se pač in barva se uniči in določene učinkovine pač
so
se zmanjšajo.
Ja, so gospa Veronika Fabinc, ti postopki drugačni, če se odločimo ne samo za sušenje, ampak še za ostalo predelavo.
Ja, zdaj načinov predelave je veliko, ne? Uh-huh. Se pravi, zdaj to sušenje, ne, ponovat z tega sušenega materiala mi ponovat pripravljamo čaje. Ne.
Ali pa zališče kot za začimbnice.
Tako, kot začimbnice.
Pri obrokih,
tako,
ja.
Tako. Zdaj, če gledamo čaje, recimo, imamo več priprav, več načinov priprave. Se pravi, mi moramo vedeti, kako se kakšno zališče uporablja. Mi imamo določene rastline, ki jih ne smemo niti popariti, niti neč, ampak jih samo v hladno vodo namočimo, ne?
Recimo?
Recimo, kaj svem sles ali pa kaj podobnega, ne? Belo umelo, ne? Se pravi, mi zvečer namočimo, zjutraj tisto vodo popijemo. Tukaj se izločijo samo učinkovine, ki so topne samo v vodi. In tukaj ne pride pol do kakšnega nezaželenega
učinka.
Zato je treba paziti res vsako rastlino pogledati, kako se pripravlja. Potem so zvarki oziroma prevredki. Tukaj imamo ponovat korenine ali pa plodove, ki imajo težko topne učinkovine. Tu kuhamo, recimo, pustimo kuhati 15 minut ali pa včasih po navodilih še več, da se izločijo tiste učinkovine, ki se zelo težko topijo. Večina zelišč pa pripravljamo tako, da naredimo poparek. Se pravi, mrzla voda ne izloči dost, se pravi, če mi prilijemo z vročo vodo, pa pospešimo izločanje, to pa pustimo par minut, odvisno spet od navodila, 3 do 5 minut. Zdaj, ponavadi so, ljudje sprašujejo za recepte. V glavnem so recepti napisani tako, da naj bi na 2 deci pa pol vode, to se pravi eno skodelco, pravijo veliko skodelco vode, porabili 1 do 2 čajni žlički zelišča. Taka priprava je bolj za, recimo, pitje po požirkih. Jaz sem bolj pristaš tega, da damo mi 1 do 2 čajni žlički na liter pa pol vode in to popijemo, zato ker absolutno premalo pijemo.
Ne? S tem naredimo 2 koraka sebi v korist.
Tako.
Ja.
Ne? No, to je, recimo, to je kot čaj. Potem lahko naredimo tudi kapljice tinkture. Ne, tinktura je taka bolj lekarniško imenovanje, ne, mi, ki doma pridelujemo, pač moramo reči, da so to kapljice. Ne.
Ja.
Zdaj, pri tinkturah uporabljamo pravzaprav alkohol kot topilo. Imamo pa različno 40, 50, lahko je 70% žganje. In s tem, ko imamo mi mešanico, se pravi in vodo in alkohol, mi iz rastlin dobimo ven tiste učinkovine, ki so topne v vodi, pa tudi tiste, ki so topne v alkoholu. Se pravi, mi s tem veliko povečamo učinkovitost
Veliko več dobimo
pripravka.
Iz rastline.
Tako.
Ja.
In recimo, doskrat se zgodi, da če mi uporabljamo eno rastlino, ki se je zmeri uporabljala kot čaj, dobimo en kup novih zdravilnih učinkov po rezultatih, ki prej niso bili nikjer napisani, zato ker so se pač iz rastline izložile še učinkovine, ki so topne v alkoholu in deluje rastlina čisto drugače. Ne?
Vi imate že sami prek bogatih izkušenj številne opažanja, ki so res vaše.
Ja, ki so moje, ja.
In ljudje se vračajo, pripovedujejo, potem lahko povežete stvari.
Ja. In jaz si to zdaj...
Zapisujete verjetno pridno.
Ja, mogoče sem malo premalo natančna, jaz imam to vse po zvezkih zapisano, nisem se pa še vsela, da bi to...
Strukturirali, ja.
Ja, da bi to pošlihtala skupaj. Ampak je prav zanimivo, ne? Ko ljudje pridejo, rečeš to pa to, pa me pa kličejo, pa vete, meni je pa še to pa to, pa to boljš, pa rečem, ja se to tudi vem, samo ne smem vsega povedati. Ker je veliko lepše, da ljudje pridejo sami do določenih spoznanj, ne? Ker če pa preveč poveš, preveč pričakujejo, pa so pa razočarani, ne? Ker vemo, da tudi vse stvari pri vseh ne delujejo enako. Ne?
Pa pri rastlinah vemo, to je pomoč. Počasi
absolutno.
Ustrajati je absolutno. Treba, biti zelo previden pri doziranju, ne pretiravati zato, da se bo zgodilo kot pri kemičnih sestavinah čez noč.
Tinkture so močna zdravila in je treba upoštevati navodila proizvajalca. Ljudje včasih malo po svoje naredijo, ampak jaz rečem, ne sprašovati mene, kako se one kapljice jemljajo. Jaz lahko svetujem za moje kapljice. Če boste nekje drugje kupili, vprašate, kako uporabljati.
Imate tudi številne analize, to vem, svojih proizvodov.
Zdaj neke analize imamo zdaj za kapljice, prav nimam analiz, imam pa res bogate izkušnje s povratnimi informacijami. No? Tako da,
torej zelo previdno po kapljicah, kar je napisano, kar je predpisano, toliko se upošteva.
Če so pač izvidi drugačni, če je to res, ampak to absolutno poudarjam. Prvo, morajo biti določena diagnoza, zdravila, kapljice ali pa čaji naj bojo pomoč pri zdravljenju in zdravnik mora absolutno vedeti, kaj uporabljate.
Povemo zdravniku tudi
zdravnik za tem. Mora vedeti. Lejte, včasih je bilo to problem in so bili zdravniki mogoče malo ali užaljeni ali niso priznavali. Ampak je tako, jaz moram reči, da so bili moji prvi pacienti, mislim, ne pacienti, ampak prvi kupci zdravniki. In zdravniki vejo, da so te naravne učinkovine, vse včasih niso imeli druga kot zelišča. Ne? Vemo pa tudi to, da ko je začela recimo kemija, da so oni izločali določene učinkovine, ampak posamezne učinkovine niso celota. Ne? Kaj se je, mogoče malo hecna primerjava, ampak tako kot en človek, ne? Ki je izredno široko nadarjen, ne? Ja, ampak če vzamijo samo en del njegove nadarjenosti, ne bo znal, kaj svem, narisati. Ene lepe slike, ker mora razen tega, da zna risati, barve uporabljati, mora znati še kaj druga, ne? Isto je pri rastlinah. Se pravi, ko mi izločimo eno snov iz celote, to ni več celota. In hvala Bogu, da ne vemo vsega, ker tudi rastline imajo eno tisto svojo energijo in to, kar mi v rastline vlagamo, to dobimo nazaj. In jaz zmeri poudarjam, tisti, ki se odločate za gojenje, prvo razmislite, kaj vam je všeč. Ne glejte na to, katera rastlina ima visoko ceno, s katero boste največ zaslužili, ker tako se zelišči ne dela. Rastlino, ki jo imate, je treba rad imeti in je treba biti z njo prijatelj. Ne?
Zdaj imava poslušalca, gospod Stanislav je z nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi imel pa vprašajne za moje bolečine. Poslušajte, jaz sem se mazal od skoraj 2 meseca se z unem sintjažave rože, olivno olje.
Ja.
Ker zdravniki pravijo, da me vse boli iz križa. Ja. Ampak jaz pa trdim, da mora biti tu pa išjas. In zdaj tu meni nič pomagalo, sem pa prekinu politu. Če je tukaj kakšen uspeh, mislim, če gospa to ve.
Glejte, pri išjasu je zdaj le mečke narobe, ker mislim, ne moramo zdaj z zelišči direkt vplivati na to. Mi lahko recimo na to mesto, kjer izhaja ta živc iz jatik iz hrtenice, lahko damo recimo grobo sol, vdate v eno gavico, nekje na soncu se grejete, pa date gor, da se malo oblaži tale, da potegne to tekočino, ker ta živc, ki je vkleščen, nabrekne in potem je še slabši pretok te energije. oziroma teh sokov in boli. Direkt zelišči tukaj ne moramo pomagati. Ne?
Aha,
se pravi, tukaj boste se mogli na zdravnika obrniti, lahko kaj lajšate s kakimi stvarmi. Pri poškodbah je pa drugačno. Zdaj, jaz se hrbtenico, ki je dost ne spuščam, ker hrbtenica je dost občutljiva.
Ja, je veliko.
Ampak kar se tiče pa sklepov, kolena, kolki, ramena in podobno, tole se pa da zelo dobro pomagati z gabezovim mazilom. Jaz sicer delam pripravke iz gabeza, ampak ne iz tega našega domačega navadnega gabeza. Čeprav jaz sem zagovornik rastlin, ki rastejo pri nas.
Pri nas je tako avtohtone.
Absolutno avtohtone rastline. Je pa en problem, da recimo tele korenine od našega navadnega gabeza pač sebujejo ene glikozide, ki se nalagajo v jetrih in so lahko škodljivi. Zato uporabljam en drug gabez, kjer se uporabljajo listi pa cvetovi in nimajo teh strupov in je neomejeno mazanje. Se pravi, vi bi recimo lahko tudi s tem mazilom kaj se je mazal to
si
mesto.
Olajšali težave.
Si olajšali težave, ampak prav za, za vnet živec pa jaz nimam.
Ja, ja, jaz sem se pred leti mazal tudi z gabezom, veste, pa meni je tudi nič pomagal.
Ja, samo pri gabezu rečem, je treba biti zelo previden, ker ljudje ne razmišljajo o tem, da dejansko vse to, kar mi damo na kožo, gre tudi čez jetra, pa se tega ne jemo. Ampak vse, kar gre na kožo, gre čez,
skozi ta organ.
Gre čez jetra, ker jetra to čistijo in to se pol v jetrih nalaga. In je res, gavez je odlično zdravilo, ampak je treba biti previden pri primazanju. Ne?
Ja.
Gospod Stanislav, ja, dve rešitvi smo, je gospa povedala. Upam, da si boste s tem vsaj nekoliko olajšali težave.
Z gabezom, ne.
In ja. Pa z nogavico soljo, ste rekli, ja. Segreti.
Aha. A veste, kaj pa jaz zdaj pijem? Tu sem pa zasledil od enega patra.
Ja.
Tista sol, ki je na suse dobil v lekarni in tisto sud je ne močet. In jo pijem zjutraj 10 deci in zvečer deci.
Aha.
In ja. To pijem zdaj že skoraj 2 meseca in pravim, da moram strajati, da bom videl, koga je. Ne?
Ja, ker ljudje včasih tudi premalo strajajo. Vete, naravno se nikoli ne zdravi hitro.
Ja, vem.
Ne? In jaz vsaka
miri,
stvar rabi...
Jaz vsakmu pravim, da ne istraja, ne prehitro.
Ker tudi recimo pri tem, pri poškodbah, ali pa pri, pravzaprav poškodbe se zdravijo hitro, ampak ja. Obrabe... Glejte, obraba ni nastala čez noč in se ne more čez noč pozdraviti. Ponovati pri obrabah, tudi recimo tukaj je sigurno obraba hrbtenice, ker drugače ne bi prišlo do tega, da vam je živc vkleščilo. Ne? In je treba vsaj 3 mesece mazati, da se obraba vstavi, potem se začne pa obnova. Ne?
Ja.
Je treba dati tudi organizmu čas.
Je treba dati organizmu
lepa,
čas.
Gospa.
Tudi vam za, za vprašanje imava že poslušalko Renato,
ja.
Ki naj jo kliče.
Ja.
Srečno, gospod Stanislav. Renata, vam pa dobro dan. Dobro jutro.
Dobar dan.
Zdravljeni.
Prosim, jaz bi pa vprašala za tole lahko to. Jaz jo uporabljam za rane ali pa to jo skuham s čajem, mislim polivljem in mi veliko bolj pomaga, ko ta umetna zdravila, ki jih dobivam.
No, glejte, jaz nisem glih ena nabiralka in poznavalka teh naravno rastočih rastlin. Je pa res tako, da si moramo doskrat pomagati sami. Sam jaz vam priporočam ne kar nekaj gledati po internetu, ker internet prinese marsikaj. Poiščite kake res knjige o zdravilnih rastlinah in če vi to vidite...
Jaz sploh nimam interneta.
No, tako, sej za to rečem, radio ali pa res kako knjigo v knjižnici dobiti, pa pregledati, ker doskrat je človek tudi svoj najboljši zdravnik, se pravi, vete, včasih se zgodi, da mi listamo po knjigi, pa nas ena rastlina pritegne. Ona nas prav pokliče in tista nam bo sigurno pomagala. Ali pa če boste šli po travniku, pa vas bo ena potegnila, odtrgite jo, odneste doma, vprašite, kaj je, pa boste videli, da bo glih tisto, kar boste rabili.
Ne vem, jaz sem dobila, ko sem se opekla po roki, dermazon, sploh ni pomagal. Samo kad sem se mazala, še zmejil se je, potem sem pa sem čaja polivala, pa je zginilo v par dnej, da nisem vedela kdaj.
Ja, drugače pa...
Rana, začela in vse.
Drugač pa lahko, recimo v opeklinah si lahko pomagamo tudi jajčnim belakom, lahko si pomagamo z netreskom, alojo, ogničevo mazilo. Tudi, če je zelo, zelo, zelo huda, če je zelo, zelo, zelo huda opeklina, pa če se namaže z ogničem in se ohladi, ponovat sploh se ne pozna. Tako da, gledajte, vi, če ste ugotovila, da vam lakota pomaga, jaz vam priporočam, da jo uporabljate naprej in boste najbolj zadovoljna.
Jaz se sem.
No, daj, hvala lepa, gospa Renata.
Hvala, da ste povedala svoje
svojo izkušnjo. Ja, za klic in izkušnjo. Hvala lepa, gospa Renati. Z nami pa zdaj še poslušalka Majda.
Ja, dobro jutro. Dobro
jutro.
Majda,
dobro
jutro. Telefonu. Jaz bi imela za vašo gospodino vprašanje. In sicer, veste, kaj me zanima? Imam trnu peti. Pa me zanima, če bi mi ona lahko kaj svetovala, kako bi si pomagala. Je pa boleče. Zdaj si mažem se s smrekovo smolo ali se z mastijo noma. Ne vem, če lihno je buša. No.
Pa ker je v peti, ki je trda koža, tu je problem lahko. Sicer trn začne
ne, ne, trn.
To pride na peti in izraste, ki je na kalcinacija. Glejte, jaz vam tukaj, kar se zelišč ne bi vedela svetovati. Vem pa nekaj, da, ki ste vidna doma na deželi.
Ja, z vasi.
Ste z vasi. Pol ena stvar, ki mečken pomaga, je ena krasna masaža na koruznem štručku.
Koružno me štvarži.
Tako, ampak ko koruzo dol luščite, dejansko spet umasirate, da bo čim bolj prekrvavitev.
Po naravnem valčku.
Po naravnem valčku. To je ena taka, ona drugač pa jaz, kakih konkretnih navodil pa vam ne bi vedla povedati.
Ja, se zdaj hodem po rosi, tako da zjutraj so pol ure, to hodem, upam, da mi bo tudi tukaj bolj premasiralo, da bo kaj bolj zapozdravljeno.
No, pri trnu ne vem, ampak rosa pa vem, da je zelo zdravilna za cirkulacijo, pa za tiste, ki imajo recimo problem, občutek tistih mrzlih nog oziroma prav, kot da voda teče po nogah pod kolenom, ne? In recimo res mrzla rosa zjutri pohoditi, potem pa zmrzlo vodo noge splahant, sfrotirati in to je to. Ali pa po zim po snegu.
Je
zelo
prijetno, kaj lahko sam še eno stvar. Za rižolo, moj še ima povečan sladkor, nima tako dovesok, če bi se s fižolico, rečemo prnasno, uporabili za čaj, za znižanje sladkorja.
Ja, jaz sem to našla, te podatke, da se dejansko s tem suhimi olupki od fižola, da se da to lepo regulirati. Drugač pa jaz imam še en izkušen recept in sicer poznate plešec. To je ta plevel, ki ga imamo na vrtovih in dela srčke.
Ja, ti se mičkene, ja.
Glejte, zdaj sicer ne raste, zdaj je ocvelo, kar je ocvelo, mogoče bote še kje v kakem plevelu kaj našli. Spomlad bo pa sigurno.
Aha.
Naberte tizga plešca, koliko že naredite, da se že rastlina lepo razraste, se pravi, more cveteti, da je taka malo bolj bujna, da imate že neki pač za odrezati.
Aha.
Odrežete nad tisto rozeto spodi, se pravi, tiste stebelca in cvetove in liste normalno vse skupi. Potem pa lahko to posušite, imate za čaj, lahko pa nadrobno zrežete in naredite tinkturo. Jaz bom o tinkturi še, kako se pripravi, še lahko tudi malo povedala, v glavnem, naredite tinkturo in če date recimo 20 dek tega narezanega zelišča na liter žganja, pustite, kaj jaz vem, recimo tam, jaz uporabljam ponovno 40% sadno žganje, pustite to nekje na toplem, ne na vročem soncu, pa nikoli ne smete pustiti na svetlobi. Se prav te steklenice, kamor bote to namočili, morajo biti pošteno zavite v papir, da svetloba ne pride noter. In dejte potem to lepo na toplo, pustite tam eni 6 tednov noter, precedite in to lahko jemlje po kapljicah, zjutri pa zvečer po 20 kapljic. Moj mož si je s tem zelo, zelo lepo uravnal sladkor.
Vredni. Najlepša vam hvala, gospod.
Ja, tudi vam za vprašanje.
Hvala.
Ja, ko naši poslušalci zastavijo tako pomembne vprašanja, vem, da s tem pomagajo tudi številnim ostalim, ki se ne oglasijo, nas pa poslušajo. Hvala lepa za vse povedano, gospa Veronika Fabinc, tisto osnovno sva povedali, poudarili tudi, da nabirajmo in se posvečamo avtohtonim rastlinam. Tudi pri nas za številne težave rastejo določene rožice, ni treba poseči po rastlinah, ki prihajajo z drugih koncev našega prekrasnega planeta. Iskrena hvala, vi pravite, dajmo se posvetiti gojenju, pa pustimo rastline v naravi, da tam cvetijo in se razvijajo. zdravijo, mi pa imamo tudi zaplato zemlji, ker se lahko posvečamo tistim rastlinam, ki so nam najbolj ljube in najbolj pri srcu. Veliko pomembnih sporočil ste nam dali, poslušalci vas pa najdejo v Brežicah. Črnc je vaš kraj, tam imate svojo kmetijo, kjer tudi gojite zelišča in tam se lahko poslušalci seznanijo z vami.
Hvala tudi vam za povabilo.
Tako v zdravilnih zeliščih in zdravilnih rastlinah smo se pogovarjali z gospo bogatih izkušenj Veroniko Fabinc. Svetovalnica.